Lad os rejse os og høre evangeliet fra Matteus evangeliet kapitel 28 og vers 16-20. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Sidste gang jeg prædikede her i Helsingen, så var det over Matteus kapitel 1 og vers 1-17. Dagens prædiken bliver anderledes på mange måder. For det første er tekstens indhold anderledes. Sidste gang var det introduktionen til Matteus evangeliet. I dag er det konklusionen. Men det vigtigste er måske, at sidste gang følte jeg, at jeg havde styr på teksten. Og det har jeg ikke i dag. Jeg er i højere grad blevet udfordret af teksten. Jeg har oplevet, at Guds ord er levende. At nogle gange så bliver man overrasket af teksten, at den siger noget nyt. Udfordrer en. Og ja, selvom jeg måske ikke har helt styr på mit manuskript endnu, så håber jeg, at I vil bære over med mig, og måske også være klar til at blive udfordret af teksten. Det er ikke sådan, at jeg vil sige noget grundlæggende og nyt i dag i forhold til sidste gang. Det er den samme Jesus, som vi hørte om sidst, som vi skal høre om i dag. Det er fra den samme Bibel, det er overkøbet fra den samme bog. Så det er ikke grundlæggende noget nyt. Men så er der måske en udfordring i den, som er lidt ny. Da jeg sådan gik i gang med teksten, og grund til det, hvad den her tekst er, fordi jeg på et senere tidspunkt alligevel skal prædike over den her tekst, jamen så tænkte jeg, at den her tekst burde jo være let nok for mig at gå til. Jeg har et arbejde som international missionsleder, så den her missionsbefaling, det er jo min stillingsbeskrivelse. Jeg har også en længere ind på 2 sider, men i virkeligheden, så kunne jeg vel bare nøjes med den her. Jeg har også nogle erfaringer som missionær, som jeg lige kunne krydre lidt ind over, og få at tale om, hvor fantastisk det var at få lov til at stå og døbe 150 mennesker på en gang. Eller hvordan det var at stå og undervise missionære, fremtidige missionære i Etiopien, og forklare dem om evangeliet, om retfærdiggørelse af tro, og hvordan det var skønt at se, hvordan de fik sådan et forklaret blik i deres øjne, når det gik endnu mere op for dem, hvad det er. Jeg kunne bruge tid på at forklare om mennesker, som jeg har mødt i Etiopien, som har oplevet at blive tilgivet for synd. Der er bare et problem med de her historier. Der står ikke meget i den her tekst om synders tilgivelse, om retfærdiggørelse af tro. Ikke fordi, at det ikke står andre steder i Bibelen og det. Så det kunne jeg sagtens prædike over. Men der står nogle ord her i teksten, som jeg ikke er vant til at bruge. Nogle ord, som, når jeg arbejder med dem, kom til at være mere en trussel end et løfte. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Er det et løfte eller en trussel? Der er ikke klart noget løfte over de her ord. Tænk sig. Jesus har magt, al magt, til at tilgive synd, til at give evigt liv, til at helbrede. Men når vi læser i konteksten, så taler Jesus ikke kun om den her givende magt, en omsorgsfuld magt. Det er også en kommanderende magt, en befalende magt, en autoritet i funktion. En anden mulig oversættelse er, meget er givet al autoritet i himmel og på jord. Og hvad er det, Jesus siger til disciplene? Kom med 4 udsagnsord. Gå, døb, gør til disciple og lær. Og hvad er det så, at disciplene skal lære fra sig? Er det om Guds gaver, om syndernes tilgivelse? Ja, det er det også. Men det er faktisk ikke det, som står i teksten. I det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Jesu magt er ikke kun en passiv magt, det er en aktiv magt. Det er en autoritet, som man ønsker at udøve. Jesus er konge. Og jeg mener om, der er faktisk noget i mig, som hører dette lidt som en trussel. Det har noget at gøre med min syndige natur, og det har noget at gøre med den individualistiske kultur, som jeg er en del af. Der er noget i mig, som kæmper for min individuelle frihed, som ønsker at holde de ord lidt på afstand. Det der med at gøre alt det, som Jesus befaler. Jeg har det fint med de ydre rammer, som vi har i den danske lovgivning. Jeg kan godt forstå, at det er ulovligt at stjæle, selvom jeg godt kunne tænke mig at låne eller tage naboens bil, for det er en lidt federe bil, end den jeg har. Så kan jeg godt forstå fornuften i, at det ikke er tilladt for mig at gå ind og stjæle naboens bil. Fordi jeg ønsker heller ikke, at nogen stjæler min bil eller nogen af mine ejendele. Så de ydre rammer er egentlig glade for. Men der er lige grænser for, hvilke rammer, som jeg vil være ind under. Hvis vores statsminister, Mette Frederiksen, under coronakrisen, havde stillet sig op og sagt, mig er givet al magt i himlen og på jorden, eller mig er givet al magt i Danmark, så var jeg blevet bange. Og det er ikke fordi jeg sådan har noget imod Socialdemokratiet som sådan, havde det været en borgerlig statsminister, var jeg også blevet bange. Og det er ikke fordi, at jeg ikke stoler på, at Mette Frederiksen eller en borgerlig statsminister ville have gode tanker for os danskere. Jeg tvivler bare på, at en statsminister og jeg vil være 100% enige i, hvad der er godt for mig og hvad der er bedst for mig. Vi kan blive enige om 80%, 90%, men ikke 100%. Og jeg ved, at magt korrumperer. Meget magt korrumperer meget, og fuldstændig magt korrumperer fuldstændig. I hvert fald, hvis vi har med mennesker at gøre. Og der er noget i min kulturelle opvækst, som gør, at jeg kæmper for min individuelle frihed. Så når Jesus siger, at jeg skal holde alt det, som han har befalet mig, så er der noget, som jeg af kulturelle grunde protesterer mod. Og så er der noget, som ligger endnu dybere. Hvis vi skal tale teologisk, så vil vi tale om arvesynden. I vores lutherske bekendelse, så står der, at de lutherske teologer eller lutherske præster lærer, at alle mennesker, som fødes på naturlig måde, efter Adams fald, fødes med synd. Det vil sige uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begærlighed. Der er noget i os, som kæmper imod Gud, som ikke ønsker at stole på ham og ikke ønsker at adlyde ham. Når Jesus siger, at han har al magt, al autoritet i himlen og på jorden, også over mit liv, så er der noget i mig, som protesterer. Når han siger, at jeg skal holde alt, hvad han har befalet mig, og når han udfordrer mig til at gå ud og lære andre, at de også skal holde alt det, han har befalet, så er der noget i mig, som protesterer. Fordi er der ikke en personlig frihed i vores liv? Jesu autoritet er ikke bare noget om de ydre rammer. Det gælder ikke bare handling. Nej, hans autoritet gælder tanke, ord og handling. Når Jesus taler om til disciplene om, at de skal lære folk at holde alt det, som han har befalet, så henviser han blandt andet til, hvad nu hedder, bjergprædiken. I bjergprædiken, Matteus kapitel 5, så taler Jesus om forskellige bud. Fra kapitel 5 og vers 21 og resten af kapitlet, så tager han forskellige bud op. Han taler om nogle onde handlinger, drab, ægteskabsbrud, løgn. Så vi godt kan blive enige om, det er onde handlinger. Men Jesus taler ikke kun om handlingerne. Han går tættere på. Vers 21. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Det tror jeg alle, vi er enige i. Men så kommer udfordringen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin broder, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Ikke bare handlingen at begå drab, men ord, der dækker over den samme indstilling, er også synd. Eller for at gå videre til det næste bud, vers 27. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Ja, handlingen er ond. Det vil selv almindelige mennesker være enige om. Men Jesus fortsætter. Men jeg siger jer, enhver, som kaster et lystigt blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Ikke kun handlingen, ikke kun ordene, men også tanken er synd. Jesus er sådan set et tankepoliti. Det, som vi i vores danske kultur er bange for, at vores politikere skal være, det er Jesus. Jesus ønsker også at have autoritet over vores tanker, over vores ord og vores handlinger. Og jeg må indrømme, at der er noget i mig, som har det noget ubehageligt med det. Det kommer så tæt på mig. Der er noget i mig, som protesterer. Men den her ubehagelige følelse, tror jeg, det er vigtigt, at jeg tager alvorligt. Der er noget i det her, som er vigtigt for mig at tage alvorligt. Luther taler om, at synd, det er ikke blot er handlinger. Men definitionen på synd, eller en mulig definition på synd, er det at være indkroget i sig selv. På nudansk. At være egoistisk. At være selvoptaget. At være gudfjendtlig. I stedet for at være udrettet mod sit næste og mod Gud, er man indkroet. Tænker kun på sig selv. Handler kun til sit eget bedste. Taler på en måde, som opholder sig selv og fylder ens tanker med det, som er egoistisk og selvoptaget. Når jeg møder ordene om, at al magt, at autoritet er givet til Jesus, så må jeg tage det ind over mig og sige, ja, det er sandt. Og jeg må bekende den synd, når jeg ikke følger Jesu autoritet. Når jeg i mine tanker, ord og handlinger handler imod hans autoritet, handler imod hans bud. Men ordene om, at Jesus har autoritet, er jo ikke kun en forkyndelse af Guds lov. Det er ikke kun skrevet for at vi skal erkende vores synd. Dybest set er det et evangelium. Det er et godt budskab. at Jesus har al magt i himmel og på jorden, er først og fremmest et godt budskab. Mine erfaringer fra Etiopien har lært mig noget om det her. Da jeg kom til Etiopien, så hørte jeg igen og igen Etiopien at sige, Jesus getano. Jesus er herre. Når de skulle forklare evangeliet, jamen så var det, Jesus er herre. Det var det, som først og fremmest var det, der gjorde dem glade som kristne. I begyndelsen så tænkte jeg, at det var sådan en lidt forvrænget forståelse af evangeliet. Fordi er det ikke syndernes tilgivelse, der er det vigtigste? Med tiden fandt jeg ud af, at det, at Jesus er herre, er en anden vinkel på evangeliet. Jesus er herre. Jesus har en magt i himlen på jorden. For nogle af etioperne var det sådan, de mødte Jesus og fandt ud af, at han var deres frelser. At han ville dem det godt. Det kunne have været, fordi de havde været underlagt onde dæmoners magt. Enten besat meget konkret, eller også, at de havde levet i et sammenhæng, hvor troldmanden eller de onde ånder på en eller anden måde havde styret deres liv. Og så mødte de budskabet om, at der var en, der var stærkere end de onde dæmoner. En herre, som var stærkere og ville dem det godt. Eller jeg mødte etioper, som var underlagt kommunisterne, dengang der var et kommunistisk styre. Kommunister, som udøvede deres magt på en ond måde. Og så mødte de budskabet om, at der var en, der var stærkere end kommunisterne. Jesus. En, som var stærkere og ville dem det bedre. Og jeg mødte etioper, som har prøvet at være underlagt sygdomsmagt. Døden. Og så har de mødt budskabet om, at der var en, der er stærkere. Og nogle gange så har jeg rystet lidt på hovedet af den glæde, de havde over det her budskab. Jeg husker særlig en gang, hvor jeg var med til en andagt for de studerende, som jeg var lærer for. Og efter den, så vidt jeg husker, var det en studerende, som holdt andagten. Så bagefter så rejser en af de ældre lærer sig op. Gash Mellese. Mellese var sådan en ældre herre, en moden mand, en åndelig autoritet. Vi gav ham titlen Gash, som er sådan en ærestitel. Så når han sagde noget, så lyttede folk efter. Og han begyndte så at irettesætte de studerende, jeg tror det må være ham, som her har holdt vandet og andagten. Og så fortalte han om, at dengang han var ung, når der var begravelse, så var det en fest. Når en kristen blev begravet, så var der en feststemning. Fordi nu var han nået frem til målet. Jeg var lidt forhindret af at sådan rigtig gå ind i en diskussion med ham, fordi sproget var ikke så stærkt. Men nogle af mine kolleger, etiopiske læger på min alder, de rejser op og sagde, Gash Mellese, kan det nu være rigtigt? Må vi ikke sørge til begravelser? Men Gash Mellese, han sagde, nej, vi skal ikke sørge til begravelser, fordi Jesus er jo stærkere. Nu lidt på afstand. Så tænker jeg godt, jo, vi skal have lov til at sørge til begravelser. Fordi vi må også sørge over det tab, vi har lidt. Men der var noget i det her budskab fra Gash Mellese, som jeg har taget med mig. Han havde oplevet i sin ungdom at leve uden budskabet om Jesus, uden at kende Jesus. Når nogen døde, så var det forbi. Men så hørte han budskabet om Jesus, der var stærkere end døden. Og det budskab blev en forvandlende kraft i hans liv. Og derfor kunne han ikke andet end at glæde sig over det her budskab. Fordi Jesus er stærkere end døden. Det er et godt budskab. Også ind i vores erfaringer i Danmark i dag. Hvor vi også møder magter, vi ikke kan overskue, som vi ikke kan bekæmpe, som vi ikke kan vinde over. Vi kender også sygdom og død. Vi kender også åndelige kræfter, måske ikke meget konkret dæmonbesættelser, men vi kender godt tidsånden, som går imod os. Vi kender økonomiske kræfter, som giver fattigdom, arbejdsløshed og udfordrer på mange måder. Magt og kræfter, som vi ikke kan bekæmpe, som vi ikke kan vinde over. Men Jesus er stærkere end dem. Jesu magt er en omsorgsfuld magt. En givende magt. Og derfor er det også trygt at vide, at når han befaler over mig og ind i mit liv, så er det en person, som jeg ved, vil mig det godt. Inden Jesus siger, at vi skal lære folk at holde alt det, han har befalet, så taler han om, at vi skal døbe i Faderens, Sønnes og Helligåndens navn. Hvad er det for en træne Gud, som vi kommer til at tilhøre som troende? Hvem er det, som vi ønsker at invitere folk til at tilhøre? Det er Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen, som har skabt os i sit billede. Tænk sig, vi er skabt i hans billede. Når Gud ser på os, så er det som at se, som om han ser sig i sit spejl. Det er sådan, han ser på os. Bliver døbt til at tilhøre sønnen. Sønnen, som er død for os. Paulus har nogle fantastiske ord i Romerne kapitel 8. Hvad er der med at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Den Gud, som befaler over os, også den Gud, som er villig til at dø for os. Og vi bliver døbt til at tilhøre Helligånden. Helligåndens, hvis opgave er at minde os om Jesus. Minde os, hvad Jesus har gjort for os. Helligånden, hvis opgave er at udruste os med nådegaver. Det er den Gud, som vi bliver tilhørt, er blevet døbt til at tilhøre. Det er ham, som er vores gode herre, vores gode konge. Og det her forhold kan ikke sammenlignes med jordiske forhold. Hvis vi går og læser, hvad nu hedder, Paulus' breve, så er det lidt en underlig tekstbrug, han har. For nogle gange så kan han godt tale om, at han er Jesu tjener eller Jesu slave. Fordi han ved godt, at hans herre, hans konge, det er Jesus, det er Gud. Men i andre sammenhænge, så bruger han en anden sprogbrug. For han ved godt, at sprogbruget om at være slave, om at være tjener, kan misforstås. Og så siger han, jamen vi er ikke slaver som almindelige verdslige slaver. Almindelige slaver i den her verden. Nej, vi er som Guds børn. Vi er ikke slaver under loven. Vi er ikke slaver under onde åndsmagter. Nej, vi er blevet Guds børn. Vi er blevet frie. Det er sådan, vores forhold er til Gud, til Jesus. Ja, han er vores herre, men samtidig er vi som hans børn. Og som frie mennesker. I Galaterbrevet, også et af Paulus' vigtige breve, så siger Paulus i kapitel 5 og vers 13 noget vigtigt. Brødre, I bliver kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider hinanden, så pas på ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men trives I af ånden, er I ikke under loven. Hvad er det, Paulus siger her? Han siger, at vi altid vil være blevet drevet af et eller andet. Vi vil altid være under indflydelse af noget. Enten under af Helligånden, eller af kødet, vores syndige natur. Men vi bliver kaldt til at tilhøre ånden. Og så siger han, at det er der, hvor vi er rigtig frie. Det er der, hvor vi får lov til at leve som det, vi bliver skabt til at være, som Guds børn, i hans billede, skabt i hans billede. Længere nede i kapitel 5, så taler han om åndens frugter. Når vi er under indflydelse af Helligånden, hvad er det så for frugter, vi får? Jo, åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Tænk sig, hvis vores liv kun var fyldt af de her ting, kun fyldt af kærlighed, af glæde, af fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Tænk sig, hvis vi i vores fællesskab her i menigheden, i vores familier, på vores arbejdsplads, blandt venner, kun havde de her frugter i vores liv. Hvor ville det være et fantastisk liv? Hvis I hører ordene om mig er givet al magt, eller mig er givet al autoritet, hvis I hører det som en trussel, så er det fordi, det er en trussel mod jeres syndige natur, mod jeres selvoptagethed. Det, som er fjendtligt imod det gode liv. Men dybest set, så ønsker Gud ikke at have det her til at lyde som en trussel. Han ønsker at have det til at lyde som et løfte. Et godt budskab. Han ønsker ikke at begrænse vores liv, når han beder os og udfordrer os til at holde alt det, som han har befalet os. Nej, han ønsker at give os det gode liv. Ikke bare i evigheden. Det er fantastisk. Det er fantastisk at have et levende håb om en opstandelse fra det døde til et liv på den nye jord. Men han ønsker også, at vi skal have et godt liv nu. Når Jesus siger mig, at givet al magt i himlen og på jorden, så hører det som et godt budskab. Og hører så også ordene bagefter, gå derfor, som et udtryk for, at vi kan gå i taknemmelighed. Taknemmelighed over for det, som Jesus i hans magt har gjort for os, ved at dø på korset og skabe grundlaget for synders tilgivelse. Det, som han gør i øjeblikket ved at beskytte os fra onde magter, og det, som han vil gøre i fremtiden. Gå i taknemmelighed mod hans givende magt. Men gå også i taknemmelighed mod Jesus' befalende magt. For det er det gode liv, som Jesus kalder os ind i. Ind i Guds rige. Ind i Guds herredom. Det er det her gode liv, som han inviterer os ind i. Og som han udfordrer os til at gå ud og invitere andre ind i. I Helsing. I Danmark. Rundt omkring i verden. I de lande, hvor vi har missionærer. I Kambodja, i Tanzania, i Peru og i Centralasien. Og endnu andre nye steder. Så lad os lytte til den her opfordring og gå i glæde. Amen. Lad os bede. Hellige almægtige træne i Gud, vi takker dig, fordi du har skabt os i dit billede. Vi takker dig, fordi at du, Jesus, er død i vores sted. Og vi takker dig, Helligånd, fordi du minder os om, hvad du har gjort. Og takker dig, fordi hvad nu hedder, udrustninger, som du giver os til at virke i dit rige. Bær dig om, at du vil hjælpe os til taknemmelighed og dele ud af det her gode budskab. Om at du har fået al magt. Lad os i frimodighed dele ud af det her budskab. Jeg beder dig også om, at du vil hjælpe os til frimodighed også og adlyde dine befalinger. Også selvom det nogle gange går ud over det, som vi har et syndigt ønske om ikke at adlyde. Men jeg beder dig om, at du vil overbevise om, at det er godt at adlyde dig, fordi dine bud er gode bud. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.